galabuna accent ga isteyal ku soo dhawaada hidaacad galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waa galab 23 bisha October sanadka 2018 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-17 mitirband iyo bogga voasomali.com. idaacadda galabta waxaa idiin daadahaynaysaa Cashe Ibrahim Aadan iyo anigu ah Xuseen Barre Aadan.
Qodobada idaacaddeenna galabta ku maqli doontaana waxaa ka mid ah dagaal ay 10 qof dadka badan ku dhinteen 80 kalena ku dhaawacmeen oo ka dhacay gobolka Asool.
Ciidanka kuma wada koobo laakiin inta waa weyn buu joogaa. Meelo badan ay wada joogaan baa jira. Meelahaas ay ka mid ahayd meelii magaalada Dhumay baa la isii helay shalayto. Ciidanka hore uu joogay markay meel uga guuray waa ku soo noqdeen. Dagaalka foosha xun baa ka bilowday. Dhimashada sidaan xalay u sheegay warbaahinta qaar oo qiyaasta waa meelaha 10 bay ku dhacday dhaawacna waa 80 iyo wax ka badan.
Waxaa kale oo degaysan doontaan barnaamijkii galka baarista oo aanu ku soo qaadanayno cashuuraha ay al-shabaab ka qaadaan gaadiidka iyo badeecooyinka ganacsiga.
Maktabkan la yiraahdo maktabka maaliyadda ama maktabka zakawaadka kulli shacab uu badan yahay, shacab oo qoreyna u badan yahay. Marka kow xeeladda kuwaadi adeegsanayaan waa qofkiiba yaqaanaan oo waa u imaanayaan waxay leeyihiin. Waan ognahay intaas ayaa dukaankaaga, intaasoo dukaan iyo intaasoo howlabaad leedahay. Marka canshuurtaasaa lagaa rabaa, canshuurtaasaa kuusoo waajibtay inaad iska bixiso.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaad dhageysan doontaan marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka.
Ugu yaraan 10 qof ayaa ku dhimatay, in ka badan 80 kalena waxay ku dhaawacmeen dagaal ilaa shalay koonfurta gobolka Sool ku dhex maray laba maleeshiyo beeleed oo iska soo horjeeda. Dagaalkan ayaa ka dhacay deegaanka Dhumay oo qiyaastii 30 kilomitir dhinaca koonfureed ka xiga magaalada Laascaanood. Dagaalkan ayaa daba socday dagaalo soo jiitamay tan iyo sanadkii 2004 oo u dhaxeeyay labadan beelood oo ilaa iyo 8 goobood oo gobolkaasi ka mid ah wada dega. Waxaana uu ku soo beegmayaa iyada oo 9kii bishan ee labada dhinac ay heshiis ku kala saxdeen magaalada Laascaanood.
Madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa shaac ka qaaday inay jiraan astaamo xoogan oo muujinaya in dilka saxafiga Sacuudiga ah ee Jamal Khashoggi uu ahaa mid qorsheysan isla markaana loo fuliyay si waxshinimo ah, isagoo xubno ka tirsan xisbiga AKP kula hadlaya xarunta baarlamaanka ee magaalada Ankara, ayuu Erdogan sheegay in uusan ku qanacsanayn sheegashada Sacuudiga ah in xubno ka tirsan sirdoonka dalkaasi oo keliya ay ka dambeeyeen dilka. Waxa uu sheegay in mas-uuliyiinta Sacuudiga ay diyaarinta qorshaha dilka bilaabeen dabayaaqadii bishii Sebtembar ka hor inta aan Khashoggi la dilin 2 Oktoobar. Hadalkiisa ayaa waxa uu burinaya kan Sacuudiga ee ahaa in Jamal Khashoggi uu ku geeriyooday dagaal si lama filaan ah uga dhacay qunsuliyadda. Madaxweynaha Turkiga ayaa sidoo kale dalbaday in 18 qof ee Sacuudiga ay sheegeen in dilka loo xiray lagu maxkamadeeyo magaalada Istanbul oo dilku ka dhacay. Erdogan ayaa sheegay inuusan wax shaki ka qabin daacadnimada boqorka Sacuudiga Salman bin Cabdulcasiis isaga oo aan sharaxaad ka bixinin. Madaxweynaha Turkiga ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in weli aan la aqoon halka uu ku jiro meydka Jamal Khashoggi, waxaana uu Sacuudiga ka dalbaday inay shaaca ka qaadaan qof Turkish ah oo la shaqeeya oo meydka qaaday.
Shirka maalgashiga ee Sacuudiga ayaa maanta ka furmay magaalada Riyaad. Furitaanka shirkan ayaa ku soo beegmaya 3 toddobaad kadib markii saxafiga Sacuudiga ah Jamal Khashoggi lagu dhex dilay gudaha qunsuliyadda Sacuudiga uu ku leeyahay magaalada Istanbul ee dalka Turkiga. Dilka saxafigan ayaa keenay in shirkado badan oo ka mid a kuwa ugu waaweyn caalamka iyo ergooyin ka socday dowlado waaweyn ay ka cudur daartaan ka qaybgalka shirka maalgashiga ee Sacuudiga.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ugu yeeray kulanyada muhaajiriinta ah ee koox kooxda u socda ee raba inay sida sharci darrada ah u soo galaan dalka Mareykanka ay ceeb ku tahay waddanka. Madaxweyne Trump oo Isniintii shalay khudbadda ka jeediyay magaalada Houston ee gobolka Texas ayaa sheegay in dadka soo hayaamaya ay yihiin dad aan wanaagsanayn, waxaana uu ka dalbaday guddoomiyaha gobolka Texas inuu dhiso derbi kale oo dheeraad ah si loo horjoogsado dadka sharci darrada ah ee ka imaanaya koonfurta Amerika. Madaxweyne Trump ayaa mar sii horreysay sheegay in Mareykanku uu kaalmada uu siiyo goyn doono kana goyn doona saddex wadan oo ku yaala bartamaha qaarada America, kuwaas oo sheegay inaanay qaban shaqadii la rabay.
Garabuna sendiga istelka magala socotaan waa laanta Soomaaliga ee daacadda VOA oo si toos ah idinkay imanaysa Washington. Sidii aad wararka ku maqleysheen, ugu yaraan 10 qof ayaa ilaa inta la ogeeyay ku dhimatay, in ka badan 80 kalena waxay ku dhaawacmeen dagaal ilaa iyo shalay koonfurta gobolka Sool ku dhexmariyay laba maleeshiyo beeleed oo iska soo horjeeda. Wariyaha VOA ee uga soo warama gobolka Sool, Cabdikariim Ulul, ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Laascaano.
Dagaal beeleed ayaa maalintii labaad waxa uu ka soconayaa deegaanka Dhumay oo ka tirsan gobolka Sool. Dagaalkan ayaa waxa uu dhaxeeyaa laba beelood oo halkaasii wada degaa. Waxaana dagaalkani sababay dhimasho iyo dhaawac inta la xaqiijiyay dad kor u dhaafay 10 qof iyo dhaawac 80 ruux. Waa warbaahinta kula hadlay magaalada Laascaano gudoomiyaha gobolka Sool Cabdirashiid Xuseen Carab Gargaar oo xaqiijiyay khasaare halkaasii ka dhashay.
Maalintii ugu dambeysay October bilowgeedii oo waqtigii halkaa inagaga tagay 23 maalmood loo fadhiyay. Waati la isu dhaariyay, waati maxkamad Islaamiga dhex gashay xeerbeegti baa lagu daray ficilkii iyo juhdigii ku baxay intii loo fadhiyay waan xusuusanna. Arrinta waxba laguma soo qaadin, ciidama la geeyay meeshii, ciidamadu dabcan waa laba reer oo meesha wada degan oo wada dhashay walaalaha. Dhul badan bay wada degan yihiin 7-8 magaalo. Ciidamada kuma wada koobo, laakiin inta waaweyn buu jooga. Meelo badana ay wada joogaan baa jira. Meelahaasay ka mid ahayd meelihii magaalada Dhumay baa la iska helay shalayto. Ciidanku horey u joogay markay meego guuray waa ku soo noqdeen dagaalka foosha xun baa ka bilowday. Dhibaatada shidan xalay u sheegay warbaahinta qaar oo qiyaastu waa meelaha 10 bay ku dhacday dhaawacna waa 80 iyo wax ka badan.
Dagaalkan ayaa sidoo kale waxa uu saameyn ku yeeshay gudaha magaalada Laascaano, waxaana laga dareemayaa suuqyada iyo goobaha ganacsiga, waxaana la arkayaa haween iyo dhalinyaro madax maryacadaad ku xidhay oo kuwaas oo ku baaqaya in la soo kala dhex galo beelahan ku dagaalamaya koonfurta gobolka Sool.
Waxaan leeyahay laga kaco, waxaan leeyahay islaama, waxaan leeyahay culimaa, waa garadkii meeye hantiilayaashii meeye, waa in la tago goobta ay dhibaatadu ku jirto. Waxaan ka codsanayaa ummadda Soomaaliyeed inay noo soo gurmadaan. Waxaan ka codsanayaa ummadda Islaamka, waxaan ka codsanayaa ummadda Islaamka, ummadda Soomaaliyeed inay noo soo gaaraan.
Bishan 9-keedii ayay ahayd markii heshiis la dhex dhigay labadaasi beelood oo ay goobjoog ahaayeen. Mas-uuliyiin ka socotay Soomaaliland culimaauddiin maxkamad shariica u qaaday gudaha magaalada Laascaano, waxaana noqday mid ay si weyn dadku ay uga xumaadaan in mar labaad dagaalkaasi uu dib ugu qarxo koonfurta gobolka Sool. Cabdikariim Nolol, VOA, magaalada Laascaano.
Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa sheegay maanta oo talaada ah in dilkii wareyhii u dhashay dalka Sacuudiga ee Mareykanka deganaa Jamaal Khashoggi uu ahaa mid horey loo sii qorsheeyay, isagoo intaa ku daray in dhammaan kuwii mas-uulka ka ahaa oo ay ku jirto ciddii amartay dilkiisa ay tahay in ciqaab la mariyo. Isagoo khudbadda u jeedinayay baarlamaanka Turkiga, ayuu Erdogan faahfaahin ka bixiyey sidii uu dhacay dilka Khashoggi oo lagu dhex qaarajiyey qunsuliyadda Sacuudiga ee Istanbul. Haddaba khudbaddii Erdogan iyo nuxurka ku jiray ayaa Nuur Xasan Nuur Bukhari waxa uu ka wareystay Bashiir Macalin Khaliif oo ah saxaafi degan magaalada Istanbul ee dalka Turkiga.
Waa mahadsantahay Nuurow. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa maanta khudbad ka jeediyey, maaragtay u jeedinayay xubnaha baarlamaanka ugu jira xisbiga talada haya ee AK Party ama AK Party lagu yaqaano. Xisbigaas ayuu la hadlayay, wuxuu maanta si maaragtay rasmi ah uga hadlay markii ugu horreysay dilkii ka dhacay magaalada Istanbul ee loo geystay saxafigii Sacuudiyaanka ahaa Jamaal Khashoggi, kaas oo uu maaragtay aada loo sugayay khudbadan, shalayna lasii shaaciyay inuu maanta uu ka hadli doono dilkaas iyo maaragtay wararkii kasoo baxayay. Madaxweynaha Turkiga ayaa maanta waxa uu sheegay in dilkii loo geystay saxafigii Jamaal Khashoggi uu ahaa mid la qorsheeyey oo si weyn loo soo agaasimay, taas oo uu meesha kaga saaray sheegashada ay Sacuudigu sheegteen habka uu u dhintay Jamaal Khashoggi oo ahaa dood iyo khilaaf dhexmaray isaga iyo kooxa rabay inay soo afduubaan. Waxa uuna yidhi dilkani wuxuu ahaa mid qorshaysan, sababo badanna uu ku sababeeyey. Waxa uu sheegay in ay tahay in laga jawaabo dhowr qodob in laga jawaabo, laakiin waxaa intaasoo dhan ka weyn oo uu si maaragtay carabka aada ugu adkeeyey madaxweynuhu in ay lagama maarmaan tahay mas-uuliyaddana ay Turkigu ay qaadanayaan, maadaama dembigan halkan ka dhacay in dadkii dilka geystay ee dhowr iyo toban ka ahaa in lagu maxkamadeeyo waddankan Turkiga taasina waxa uu yiri waa mas'uuliyad dannada dilkuna waxa uu ka dhacay ee Turkigu ka dhacay sida darteed ayay qasab u noqonaysaa in lagu maxkamadeeyo ee Turkiga lagu maxkamadeeyo waxa kale uu sheegay isagoo ka jawaabaya ee fasirkii ay u sameeyeen Saudiga dilka ee saxafigan inta laga jawaabayo su'aalo dhowr ah uu taagnaanayaa kiiska dilka Jamal Khashoggi waxa kamid ah sidoo sheegay sababta 15 qof oo laba diyaaradood wataay ay maaragtay hal shakhsi ay ugu soo aaday ay ugu yimaadeen haduu san ahayn dilku mid qorsheysan waxa kale uu yiri waa in la sheego sababta ay u sheegi lahayeen ilaa hadda meeki iyo meesha ay ku qariyeen waxa kale oo kamid ah sida uu sheegay madaxweynuhu sababta ay Saudigu ay dib ugu dhigayeen in la baaro qunsuliyadda iyo guriga qunsulka oo ay u meermeerinayeen iyo sababta ay wararka iskhilaafsan ee iska hor imaanaya ay marba qayb u soo saarayeen Saudigu su'aalaha dhowrka inta ay boqortooyada si toos ah uga jawaabayso wax lagu qancanay uga jawaabayso kiiskan ama malafkan ninkan lama xirayo ayuu madaxweynuhu si cad maanta u sheegay sidaas ayaa wararkaas qaybahaas ayaa ugu maaragtay ugu muhiimsanaa nur
Bashir ma jireen marka wax intaas dhaafsiisan oo madaxweynaha soo gudbiyay
Nurow waxaa la filayay maanta maadaama oo khudbadan madaxweynaha si weyn loo sugayay dhacdadan in uu fasirkii kama dambaystaha iyo cadaynihii ay hayeen kama dambaystaha inuu soo bandhigay ahayd balse waxaa muuqatay in uu ku gaabsaday madaxweynuhu maaragtay qodobada iyaga ah ee su'aasha u baahan inuu ku gaabsaday oo uusan si toos ah u soo bandhigin cadaymaha ay hayeen laakiin waxaan wada ogsoonahay in Turkidu ama dawladda Turkigu iyo saxaafadeedu ay si maaragtay kiskis ah ay si goos goos ah ay maalinba cadaymaha qayb ka mid ah u soo bandhigayeen arrintana waxaad moodaa ilaa haatan Turkigu inay waxoogaa taxaddar muujinayaan inay arrin siyaasadeysan tahay waxay ka wada hadleen arrinta kiiska dilka ninkan mar sii horeysay maaragtay oo usbuucan dhexdiisa ahayd madaxweynaha Mareykanka ayay ka wada hadleen ayaan maaragtay sii horeysay maalin sii horeysayna waxay wada hadleen boqorka Sacuudiga intaas oo dhan waxaad moodaa Turkidu in ay la sugayaan cadaymaha ay hayaan kama maaragtay warka kama dambaysta ah ee ay rabaan inay shaaciyaan sida aan sheegnayna madaxweynuhu wuxuu sheegay inuusan kiiskani weli xirnayn inta su'aalaha laga jawaabayo marka waxaad moodaa haddii su'aalahaas jawaab ay u helaan in ay waxa iyaguna ay hayaan ay si maaragtay kama dambaysta ay u soo shaacin doonaan waxa kale oo jirtay Nurow madaxweynuhu wuxuu sheegay oo khudbadiisa kamid ahayd in ay tahay in ay cadeeyaan in kiiska cidii ugu sarreysay ee kiiskan la kulahayd iyo tii ugu hooseysayba si cad in loo sheego waxay dadku marka filayeen in la soo hadal qaadi doono oo madaxweynuhu soo hadal qaadi doono ninka la yidhaahdo Maxamed Musalmaan oo ah dhaxal sugaha ee waddanka Sacuudiga balse boqortooyada marnaba ma aysan muusan carabka ku dhufanin si toosa muusan ugu dhufanin laakiin waxa uu sheegay arrintani in ay tahay arrin meel sara ka timid ayna tahay in ay Sacuudigu cadeeyaan kiiskan halka uu ka soo bilowday ugu sarreysa iyo halka ku dhamaaday ugu hooseysa intaba inay ayuu sheegay madaxweynuhu marka waxaa la dhihi karaa weli Turkidu kiiskan maysan soo afjarin taasina waa midda qasbaysa inaysan maanta cadaymihii ahayeen oo dhan aysan hal mar aysan maaragtay daaha ka qaadin ama aysan soo bandhigin
Bashir Macalin Khaliif ayuu ahaa oo ah saxafi deggan magaalada Istanbul ee dalka Turkiga waxa uu warramayay Nur Bukhari oo Washington jooga
haddana dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii galka baarista oo aanu ku soo qaadanayno cashuuraha ay al-shabaab ka qaadaan gaadiidka iyo badeecadaha ganacsiga Haaruun Macruuf ayaa inoo soo jeedinaya
ururka al-shabaab waxay sii xoojiyeen olole ay ganacsatada magaalooyinka kaga aruurinayaan lacaga kala duwan oo qaarkood ay ugu yeedheen zako kuwo kale ay ku magacaabeen maaliyad iyo lacagaha ay ka qaadaan gaadiidka maalin walba isaga kala gooshaya gobollada iyo magaalooyinka barnaamijka galka baarista waxa uu markii ugu horreysay la hadlay saddex ka mid a ganacsatada sida tooska ah al-shabaab uga qaado lacagahaas dhammaantood ganacsatadaasi waxay codsadeen inaan magacyadooda la sheegin sababo dhinaca amniga iyagoo u baqaya naftooda hase yeeshee waxay galka baarista u ogolaadeen inuu baahiyo macluumaadka ay la wadaageen lacagahan ayaa al-shabaab ay ka qaadaan ganacsatada ku sugan dhulka ay ka taliyaan iyo weliba kuwa ku sugan goobaha ay ka taliso dowladda soomaaliya waxaa kaloo al-shabaab ay lacagahaasi ka aruuriyaan baabuurta dhexmaraysa deegaanada ay ka taliyaan iyo kuwa aysan ka talinba dhammaan ganacsatada oo barnaamijkan ay la hadlay waxay ku sugan yihiin koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. Mid ka mid ah ganacsatadaasi oo aan magaciisa ku soo koobay Shabeelow oo aan hayn magaciisa dhabta ah waxa uu shidaalkaasi ka keenaa magaalada Muqdisho. Waxa uu geeyaa gobollada. Waxa uu ii sheegay in aanu jirin baabuur laga soo raro magaalada Muqdisho oo aysan Al-Shabaab ka qaadin lacag. Shixnad kasta ha sidee. Shabeelow waxa uu ii sheegay in foosta kasta oo shidaal ah ay Al-Shabaab ka qaadaan $2 iyo badh. Waxaan uu intaas ku daray in lacagtaasi aysan ku qaadin bar control, balse qaybtooda looga gooyo marka baabuurka laga soo rarayo suuqa bakaaraha ee magaalada Muqdisho. Lacagtaasi oo lagu shubo account ay Al-Shabaab samaysteen ama loogu dhiibo qof ay wakiisheen ama qaab kaleba loogu diro. Ganacsada Shabeelo waxa uu ii sheegay in ururka Al-Shabaab intii isku meherad ahba ay qof u xilsaareen islamarkaana ay ganacsatada qayb qayb u wacaan, lacagahana ka aruursadaan haddii ay yihiin beeralayda, cagafleyda, gaadiidleyda, shidaalleyda iyo weliba gadisleyda kale. Ganacsato badan ururka Al-Shabaab waxay ugu yeedhaan kulamo ka dhaca gobollada Shabeellada Hoose, Shabeellada Dhexe, Hiiraan iyo Baay. Meelaha ugu caansan ee kulamadaasi ay ka dhacaanna waxaa ka mid ah Gamboole, Bariire, Awdheegle, Torotoro, Buurweyn, Fiidow, Buurane iyo meelo kale. Jeneraal Cabdiraxmaan Maxamed Tuuryare waxa uu hore u soo ahaan jiray taliyaha nabad sugidda Soomaaliya. Waxaan weydiiyey xeeladaha ay adeegsadaan ururka Al-Shabaab markii ay aruurinayaan lacagahan.
Sideedaba nimankaani inta qoraga hayso waxaa u dhiganta amba ka badan inta amba nabadoonada ah, amba ganacsatada ah, amba caadiga ah ee suuqyada ku jirta ee dadka kala taqaana oo tibinaysa qof kasta iyo wixii soo kartay iyo rugdaano iyo liisgaraynta iyo marka maktabkan la yiraahdo maktabka maaliyadda ama maktabka zakawaadka kulli shacabu badan yahay, shacabu ee qoreen u badan yahay. Marka kuw xeeladda kuwaad ay adeegsanayaan waa qofkiiba yaqaanaan waa u imaanayaan waxay leeyihiin. Waan ognahay intaas ayaa dukaankaaga, intaasoo dukaan iyo intaasoo howlabaad leedahay. Marka canshuurtaasaa lagaa rabaa, canshuurtaasaa kuusoo waajibtay inaad iska bixiso qaabka iyo qaabkaana ku bixi. Qof haddii uu ogaadana adiga ogeysiiyey waka halkaabay marka hawshu ka baxaysaa. Waxaa loo sii sheegaa marka in lagu handadaya hadduusan intaas samayn waxa ku dhici doona oo ilmihiisii, caruurtiisii iyo gurihiisii iyo wixii marka qofkii shaqsiga ahayo oo marka suuqa jooga waxuu kala dooranaa marka in wixii uu bixiyo in asagii dhib soo gaaro.
Xilligan sidii hore way ka badan tahay oo culays badan bay soo saareen ganacsatadii. Maxaa isbedelay? Maxay tahay sababtu?
Waxaan isleeyahay ayagu markasto ay waa ishormarinayaan. Hadda waxaan maqlayaa lacagihii xataa inay ku badseen ay shirkadaha ka qaadi jireen ee ahaa lehe bangiyada, haddee ahaa lehe shirkadaha caadiya ee soo degsada badeecada, haddee ahaa lehe shirkadaha isgaarsiinta, lacagihii baadda ay qaadi jireen inay badiyeen ay saddex u jabaarinayaan. Hadda ayaan maqlayaa marka taa inay ziyaado waa keenaysaa, waxaa kaloo keenaysaa meeshii dhaqaale ay ka abuurayaan marka mana unaxayaan dadki. Marka shalay waxaa laga yaabaa system ahaan qaabkay u dhisnaayeen inay maanta qaabka hormarsan u dhisan yihiin oo ay ballaariyeen magaalooyin badan hadda ay ka qaadaan.
Galka baarista waxaa sidoo kale uu wareys la yeeshay ganacsade labaad oo aan ugu yeedhayno Moomin, kaasi oo aan ahayn magiciisa dhabta ah. Moomin waa ganacsade leh baabuurta shidaalka qaada. Waxa uu ii sheegay in baabuurta sida shidaalka ee u socota gobollada laga qaado celcelis ahaan $1,300 iyadoo $800 ay tahay badeecadda, $500 baabuurka. Waxaase jira baabuur waaweyn oo laga qaado lacag intaas ka badan iyo kuwo ka yar oo laga qaado lacaga gaaraya ilaa $1,000. Wasiirkii hore gaashaandhigga Soomaaliya Cabdixakiin Xaaji Maxamuud Fiqe ayaan weydiiyey sida uu arko xeeladaha ay Al-Shabaab adeegsanayaan inay ku urursadaan lacagahan iyo qaabka qasabka ah ee uga qaadayaan ganacsatada.
Al-Shabaab horta sideedaba sidaan ognahay in muddo ahba waxay lacaga iyo dhaqaalaha ay ka heli jireen ururada argagixisada Al-Qaacida oo kale ama dowlado hore oo ay taageeri jireen ama sida waxaan dhihi lahaa iyadana burcad badeedka waxay ka mid ahayd meelaha ilaha dhaqaale ay aada uga heli jireen iyo sidoo kale dhuxusha. Marka waxaad moodaa meelahaasoo ay ka heli jireen oo dhan in ay soo xirmeen ama ay ariyadi badan oo dhaqaale ay soo wajahday ururka argagixisada Al-Shabaab, taas ayaa keenaysa inay hadda ay maaragtay lacagihii baadka ahaa ama khasabka ay u qaadi jireen shacbiga iyo ganacsatada inay labanlaabaano ama ay kordhiyaan. Waana runtii nasiib darro in maaragtay Al-Shabaab ay dadka hantidooda si xooga ay uga qaataan wadanka in muddo ahba runtii iyadoo ay joogaan ciidamada ciidamo Soomaaliyeed iyo maaragtay ciidamo amni Soomaa.
كورن هذا كقاعدان ديجان أيضا معمول المقدشة كله صدح كيلومتر لبا كيلومتر مالو جرت مرحتو يدي كم حسيتي السوق بكارها أنت تلفون لا صدره أما مالو ويرو زكدي به أما زكاة المال به أما العكلو أو مارتي وحي دون أنا كقاعدان
حد واستراتيجية استعمالان وأرجع حسوا وما بقدين إني دكت أي أبسي أرجع حي قليان oo ay ku qamartay taasina ay dadku ku khasbeeyso in ay madax furasho ahaan ay u bixiyaan lacagahaas oo aanay ahayn lacag ay raali ka yihiin dadkii inay bixiyaan oo ay ku taageeraan Al-Shabaab ama lacag ay ku faraxsan yihiin inay ku deeqaan laakiin ay tahay lacag madax furasho ah oo naftooda iyo maalkooda ay ku badbaadinayaan.
qayb talabaad ee lacagaha ay qaadan Al-Shabaab waxay ku magacaabaan Zako kunkii dollarna waxay qaadan $25 waxa kale oo Al-Shabaab ay qaadan lacaga saddexaad oo ay ku magacaabaan maaliyada waxana meelaha ay ka qaadan kamida isbitaalada hoteelada iskuulada iyo jaamacadaha oo ay ka qaadan lacaga kala duwan waxa sidoo kale lacagahan oo aan lahayn cadad sir go'an ay ka qaadan ganacsatada waxana dhacda in ganacsade ka dalbadaan inuu bixiyo lacag dhan $100,000 ama $10,000 ama $1,000 iyagoo halbeeg uga dhigaya qiyaasta ay ka haystaan ganacsigiisa ama hantidiisa waxay leeyihiin nin hantiila ah oo ganacsada ah ayaa tahay shaqo ayaa lagu jiraa ee shaqada wax ku kaalmee ayuu ii sheegay ganacsada saddexaad oo aan magiciisa ku soo koobay maxamed waxaanu intaas ku daray inaanu jirin qof ganacsada ah oo ka badbaada lacagahaasi ay aruurinayaan ururka Al-Shabaab lacagahan ayaa dowladda Soomaaliya iyo ganacsataduba ay ku tilmaameen inay yihiin kuwa baad ah haddaba intee ayuu la'eg yahay guud ahaan dhaqaalaha ay Al-Shabaab ka qaadaan ganacsatada Xuseen Macalin Maxamuud waxa uu hore ugu soo shaqeeyay hay'adda sirdoonka Soomaaliya ee NISA waxa sidoo kale uu soo noqday la taliyaha amniga madaxweynaha Soomaaliya haatanna waxa uu gudoomiye ka yahay macad uu aasaasay oo lagu magacaabo Hiraal Institute oo dhawaan daabacay warbixin ku saabsan dhaqaalaha soo gala ururka Al-Shabaab
sanad walba sanad ka dambeysa dad way soo kordhaysay saddex sano la soo dhaafay waxba ay soo kordhinayeen maadaama ay awoodooda fulinayd oo ama maamul oo ay meelo aysan ka tirin ay yacni dad uga qaadi karaan canshuuro ama zakooyin iyo magacyada ay u bixiyaan oo dhan yeer oo yeer way soo kordhaysay annaga reportkeeni hadda soo baxay dhowr bilood ka hor waxa uu xoog saaray sanadkii 2017kii wuxuu ahaa sanadka ugu fiican oo soo maray sanadihii la soo dhaafay oo waxaan estimate gareynay inta maaragtay annagu aan ribootkeenu gaari karay ilaa inay soo saareen 72 million sanadkaas.
ganacsada Shabeelle waxa uu ii sheegay inay jiraan qaar ka mid a ganacsatada oo macaamil la leh ururka Al-Shabaab kuwaas oo ku sugan Muqdisho iyo gobollada ganacsada Maxamed waxa uu isna ii sheegay inay jiraan lacaga Al-Shabaab ay ka qaadaan beeralayda dalaga iyo xataa cagaf-cagafyada qodaya beeraha cagafleyda oo kale nin cagafla ah ayay la macaamilaan lacag ayay ka qaadaan kadibna waxay u gooyaan boono cagaf aan haysanin boono ay gooyeen ururka Al-Shabaab magaalada shishadeeda beer kama qodi karto ayuu igu yidhi ganacsada Maxamed ganacsadahaasi waxa kale oo ii sheegay in dadka iska leh baabuurta qaada xamuulka sida shidaalka ay u sheegeen ganacsatada inaysan qaadaynin shidaalkooda haddii aysan la macaamilin ururka Al-Shabaab isla markaana aysan siinin jeexooda sida uu hadalka u dhigay waxa uu ii sheegay tusaale ahaan in qofka ganacsadaha ah ee ku sugan gobollada ay foostadii shidaalka ah ugu tagto $10 balse marka ay ka soo baxayso suuqa bakaaraha laga qaado $12 iyo badh iyadoo $2 iyo barka dheeraadka ah la siinayo ururka Al-Shabaab waxay sheegeen gaadiidleydu in haddii taasi la waayo ay ururka Al-Shabaab ugu goodiyeen inay gubayaan baabuurtooda naftooduna ay halis galayso waxay sheegeen ganacsatadu in ururka Al-Shabaab ololahan dhaqaale ururinta ah ay sii xoojiyeen 9 bilood ee u dambeysay lacagahan ayaa Al-Shabaab ay u adeegsadaan dhammaan howlgallada iyo dhaqdhaqaaqooda haddii ay tahay shidaalka gaadiidka mushaharaadka maleeshiyadooda daawooyinka cuntada iyo weliba iibsiga hubka sida ay sheegeen khubarada u dhuun daloosha hannaanka ay isku maalgeliyeen ururka Al-Shabaab ganacsatadu waxay kaloo barnaamijka galka baarista u sheegeen inay jiraan ganacsato ay xireen ururka Al-Shabaab kadib markii ay ku adkaysteen inaysan haysanin cadadka lacagta la duldhiga ee laga doonayo taasi oo ku timaada marka ururka Al-Shabaab ay ku adkaystaan in ganacsada leeyahay $malaayiin ganacsi u dhigma iyadoo laga yaabo in ganacsadahaasi aanu haysanin hantidaasi isla markaana uusan awoodin lacagta la duldhigay qaar ka mid a ganacsatada waxaa lagu xiray silsilad waxaana looga hoostagay geed muddo saacada ah qaarkood iyagoo xiran ayaa la socodsiiyaa saacado habeen iyo maalinba leh maadaama dadka ay u xiran yihiin ay wareegayaan taasoo la xiriirta howlgalladooda ama aag beddelasho ay samaynayaan diyaaradaha droniska ah ee duulaya hawada darteed gaashaanla sare cabdulaahi cali macow waxa uu leeyahay ururka al-shabaab waxay u dhaqmayaan sidii shabakadaha maafiyada ama qawlaysatada ka macaashta awoodda ay leeyihiin ama heerka cabsigelinta ee ay ku hayaan dadka iyo shirkadaha
soomaaliya waxa ay maraysaa xilligii maaragtay gangsterka ay abuurmeen oo dagaalkii labaad oo adduunka maaragtay Cosa Nostra iyo Brigata Rossi waxaasoo dhan ay abuurmeen marka heerkaas ayay maraysaa nimanka ganacsatada iyagaa bareen oo u ogolaaday maaragtay inay lacag ay siiyaan si ay naftoodii ku badbaadiyaan laakiinse qataraha ay leedahay waxa waaye lacag aad u fara badan ayay shabaab waxa ay ka qaataan ganacsatada ay ka qaataan weliba ganacsatada marnaba lama wadaagi sahayadaha amniga dadka baadda ka qaadayo markii looga yeero muxuu ahay meelaha ay shabaabta ay joogaan Toro iyo maaragtay iyo jirib loogu yeero way tagayaan sakawaadkii oo canshuurta keena la leeyahy way diibayaan ciddi ka qaaday iyo ciddi weydiisa intaba muxuu ahay lama wadaagaan hay-adaha amniga
waxaa kaloo ururka al-shabaab ay adeegsadaan in qofka lacagaha ay ka qaadaan beel ahaan ay usoo aqoonsadaan kadibna ay usoo diraan dad ay isku hayb yihiin oo u sheega inay si degdeg ah ula macaamilaan xarakada qaarkood waxaa laga soo wacaa telefoonno aysan aqoonin kuwaasi oo ku wargelinaya waxay al-shabaab ka doonayso islamarkaana siiya xilli kama dambays ah iyo meesha uu lacagtaasi ku bixin lahaa mid ka mid a ganacsatada ay lacagaha ka qaadeen ururka al-shabaab ayaa la kulma hay-adaha dowladda wax yar kadib markii uu ka soo laabtay degaanada ay ka taliyaan ururka al-shabaab waxaana uu sharaxay duruufta uu ku jiro rasmi ahaan dowladdu waxay sheegtay inaysan ogolaanayn al-shabaab inay tallaabooyinkaasi fuliso ganacsatadana waxaa loogu baaqay inay dowladda la shaqeeyaan jeneraal cabdiraxmaan tuur yare ayaan weydiiyey in xilligii uu ahaa taliyaha nabadsugidda ay la soo xiriireen ganacsato ka cabanaya dhibaatadan
waa jira dadku deebaa kala duwan yihiin ka qaar baa ayaa fahmaya in lacagta uu bixinayo ay tahay lacagtii lagu xasuuqaayay shacabka laga yaabee ilmihiisa asiga lacagtii lagu xasuuqaay oo qaraxyadan laga soo gidayay dadka qaar sidaa u fahansan qaar wadaniyad u fahansan iyo qaar diin ahaan u fahansan oo dee waxaana diibayso hadhowsow dad lagu layn maayo waana ogtahay in dad lagu laynayo nimankii dadka laynaya kaa qaadaya marka dad ay damiir diineed keenay iyo mid uu damiir wadaniyeed keenay iyo mid damiir garasho keenaba waa jireen waa noo yimideen dabcan dee waxaan siinaynay talooyinna waan siinaynay
ganacsada muumin oo galka baarista la hadlay ayaa sheegay inuu bixiyo dhammaan saddexda lacagood ee al-shabaab ay qaadaan maadaama uu ka mid yahay gaadiidleyda iyo ganacsatada labadaba waxa uu igu yidhi mar ganacsade ayaan ahay oo magaalada ayaan deganahay waxayna iga qaadaan lacagta ay sannadkiiba mar qaataan oo ay ku magacaabaan zakawaadka mar labaad waxaa layga qaadaa lacagta gaadiidka u kala gooshaya gobollada maadaama aan ka mid ahay gaadiidleyda mar saddexaadna waxay iga qaadaan lacag ay u yaqaanaan maaliyadda oo inta lasoo waco qofka laga qaato waxa uu ii sheegay in culays badan uu ka jiro lacagaha al-shabaabku ay ugu yeedhaan zakawaadka oo is-aamin darro weyne ay ka dhexayso shabaabka iyo ganacsatada waxa uu ii sheegay in al-shabaab iyagu ay go'aansadaan hantida qofku uu leeyahay inta ay la-eg tahay hantidaasna ay ku saleeyaan zakada ay qaadayaan xataa haddii uusan awoodin ama hantidaasi uusan lahayn ganacsadaha uu xukunku ku dhacay dhinaca kale waxa uu ii sheegay in al-shabaab ay iyaguna ka aamin baxsan yihiin ganacsatada oo ay ka cabsi qabaan inaysan ka run sheegaynin hantida ay leeyihiin taasi waxay keentay ayuu yidhi in al-shabaab qof ay hantidiisu dhan tahay $100,000 ay ku xukumaan inuu leeyahay hanti u dhiganta $1,000,000 ama $2,000,000 zakada ay qaadayaanna ay cadadkaas ku halbeegaan waxa uu ganacsadahaasi ii sheegay in ganacsato al-shabaab ugu tegtay si ay uga dacwoodaan hantidaasi loo qiyaasay la xiray ganacsatada qaarkood waxaa la hayay 5 bilood ilaa 6 bilood kuwaasi oo ugu dambayn ay ku qasabtay inay bixiyaan lacagaha la weydiistay qaarkoodna waxay adeegsadeen xeer jajab iyo odayaal si ay xorriyadooda u helaan dhammaan ganacsatada uu waraystay barnaamijka galka baaristu waxay ii sheegeen in qofkii diida bixinta lacagahaasi ay u badan tahay inuu naftiisa ku waayo ama ugu yaraan xorriyadiisa ay ka qaadaan ururka al-shabaab haddiiba uu nasiib leeyahay howlgalka midowda afrika ee soomaaliya waxa uu sheegay in dowladda soomaaliya ee ay taageeraan ay ka taliso 80% dalka inta kalena ay ka xorayn doonaan ururka al-shabaab haddaba haddii la raaco qiyaastaasi ay bixisay amisom sidee ayay al-shabaab ugu suurto gashay inay lacaga ka qaataan dhul aysan ka talin xuseen macalin maxamuud ayaa qodobkaasi ku eegay baaritaankii uu sameeyey
waxa ay istimid gareynayaan dhaqaalahaaga intii markaas iyagu ay la noqoto in ay ka qaadi karaan ayay kugu xukumayaan xukunkaas kadib hadii aad ka dhaga adeegto waxaad u diyaar garoobaysaa in aad u tahay cadow oo kugu qasbanaanayso in aad ama aad adugu istifaacdo ama meel maaragtay lagu difaaci kara aad joogto iyo in aad sida ay kugu amreen in aad iska bixiso marka waxay ciqaabtoodu waa dil sababtaas ayay dadka barankiis ama kulligood hal la yiraahdo aysan ugu dhiiran karin qof uusan garanayn meel uga imaan doono masaajidku ku duli doonaa ma ganacsigiisu ku dhex diri doonaa ma jaamacaddu dhiganayuu ku dhex diri doonaa qof uusan garanaynin in uusan maarata iska difaaci karin sidaas ayay ugu suura gashaa marka inay lacago aan xad lahayn ka aruursadaan meelo aysan ayagu ka talin.
Tad waxay kale oo ii sheegeen in dilal iyo weeraro dhacay sanadkii hore iyo sanadkanba loo geystay xubno ka tirsan ganacsatada oo diiday inay bixiyaan lacagahaasi haddaba xalku muxuu yahay taliyi hore ee nabad sugidda jeneraal cabdiraxmaan maxamed tuur yare ayaan weydiiyey tallaabooyin kale oo ay qaadi karaan hay-adaha amniga ee dowladda si loo joojiyo ama loo carqaladeeyo dhaqaale urursiga ururka al-shabaab dhaqaalahaasi oo laga yaabo in lagu bixiyo samaynta qaraxyada ay toddobaad walba ku dhintaan 10 qof ama tababarka iyo tashkiilinta la siinayo caruurta da'da yar ee ay askaraynayaan ururka al-shabaab ugu dambeyna ay ku qancinayaan inay isqarxiyaan iyadoo ay dhici karto in qaar ka mid a caruurtaasi ay dhaleen ganacsatada laga aruuriyey canshuuraha sharci darada ah.
Amnigu marka la sugayo wuxuu u baahan yahay in kaabayaal u baahan yahay waa in waddankii system ka jiro waa in daata inay jirto waayo dadkii daata leeyihiin waa in qofku markuu subaxkan soo tooso macaamilaadkiisa amba waxa dhan oo shaqada dhan qabsanaya ay meel kaar laga weydiinayo ay jirto uu xawaalo tagayo oo lacag qaadanayo la weydiiyo ID card markuu kaar qaadanayo ID card la weydiiyo aqoonsi la weydiiyo markuu bas raacayo la weydiiyo maxaanku uraa mararka qaar adduunka kala daatay leeyihiin daataasaa la gelina qofka falkan sameeye waa la ogaanaa marka sidaasaa loo dabageli karaa qofka marka problemkaa guud baa jira.
Waxaa kale oo la soo jeediyey diiwaangelin loo sameeyo lambarada telefoonada iyo aqoonsiga dadka ay ku qoran yihiin tallaabadaasi ha inoo sharaxo jeneraal cabdiraxmaan maxamed tuur yare.
Mushkiladda kaloo jirta waxaa waaye nidaam kasta marka uu yimaado howlaha u yaalaa ka badan markii uu fadhiyo adigu dhow sanad iyo wax lamid ah amba 2 iyadoo ay ka dhiman tahay beeramkiisiba uu ciladdii ogaanaa ciladdii markii la ogaadana intii xal loo helaayo oo xal ha loo helo cilada hal maalin xal laguma heli karee baa waqtiga ka dhamaanaya sidaabuu ku baxaya. Waxaan ogahay xilligii sheekh Saliix waa la isku dayey xilligii uu madaxweyne xasan sheekh imid ayadana hawshaas waa la isku dayey oo waxaa la socotaa gudoomiyihii gobolka waagaa tarsan inuu bilaabo national ID oo baarlamaankii waagaa jooga baa joojiyey cabasho badan markii malaha kasoo gaaray maxay looma diyaarsanayn ayadoo sidaa u socoto oo dee wixii la leeyahay see loo badiyaa unbaa haddana nidaamkii waagaa jiray waqtigiisii gabagaba noqday marka dowladahan deg deg isku bedela oo markii dee madaxweynuhu isbedelo ayadana wixii ka hooseeyo dhan isbedela waa caqabadaha kale waay.
Simkaadhada telefoonada maxaa loo diiwaan gelin waaye ma la diiwaan gelin karaa?
Simkaadhka waa la diiwaan gelin karaa waxaa ka horeysa laakiin kow inkastoo caqabado ay jiraan oo sidaa aan kuu sheegay waxaan maadaama marka horeba aan system lagu sameyn oo meel aan nidaam ka jirin ay yimideen teknolojiyada ay telefoonada yimideen ayaguna un baahidii marka ay dabooleen haddana waa la sixi karaa. Kow waa in sharci laga soo saaro sharci laga gaara laga soo saaro amba laga soo saaro go-aan dowladeed laga soo saaro dowladda markaa jirtana saan kuu sheego hawshu waa hawl sannado u baahan hawshii bilowda waxaa laga yaabaa intay fahmaysana waqti bay ku qaadanayn markay fahantana waqti ma haysato marka shalon tabar haayana tala mahayn maantoon tala haayana tabar ma haaya markaste wax ku hadlaabayaan.
Qaar ka mid ah saraakiisha amnigu waxay aaminsan yihiin in ganacsatadu ay iska dhagatiraan hanjabaadda ururka al-shabaab ayna wada shaqayn la sameeyaan dowladda Soomaaliya marka ay soo wacaan shabakadaha ama shaqsiyaadka ka doonaya lacagaha baadda ah. Ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa AMISOM ayaa al-shabaab ka saaray magaalada Muqdisho sanadkii 2011. Sannadihii ku xigayna waxaa al-shabaab laga qabsaday magaalooyin badan oo ay ku jiraan kuwo muhiim u ahaa maaliyadooda iyo dakhliga soo gala sida Kismaayo iyo Baraawe. Al-shabaab waxay ku sugan yihiin meelo ka mid ah dhulka baadiyaha ah iyo magaalooyin kooban oo aan lahayn dhaqaale badan. Mas-uuliyiinta dowladda Soomaaliya ee xilligana waxay sheegeen inay dhisayaan ciidamo mas-uuliyadda amniga kala wareega kuwa AMISOM islamarkaana awoodda dowladda ku fidiya gobollada dalka oo dhan. Su-aashuse waxay tahay goorma ayaa dowladda Soomaaliya oo taageero ka helaysa ciidamada AMISOM ay ku guulaysan doontaa inay joojiso ama ugu yaraan arqaladeyso lacagaha baada ah ee laga qaadiyo ganacsatada iyo awooda iyo amarada ururka Al-Shabaab ee sida tooska ah uga hirgala magaalooyin aysan gacanta ku haynin.
Ada yu masayi hay Harun Ma'ruf oo ino soo diyaariyay isla markaana inala socodsiinay barnaamijkaasi galka Baaris halka aad kala socotaana waa VOA. Haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka kale ee Muraah Mareykanka waa kan Axmed Cali Sheekh oo inala socodsiiyay.
Kulan wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka Muraah Mareykanka. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sabtidii sheegay in dalkiisa uu ka baxayo heshiiska nukliyeerka ridada dhexe ee uu kula jiray Ruushka. Trump oo dadweyne kula hadlay gobolka Nevada ayaa sababta ku sheegay in Moscow ay ku xadgudbayso qodobada heshiiskan. Haddaba muxuu yahay heshiiska Trump uu sheegay inuu ka baxayo goorma ayaa la saxiixay? Waxaa sharxaya garyaqaan Cabdiwaaxid Cabdullaahi Warsame oo ka tirsan xafiiska xeer ilaalinta magaalada Columbus ee gobolka Ohio ee dalka Mareykanka.
Horta heshiiskan waxaa la yiraahdaa Intermediate Range Nuclear Forces Treaty oo ahaa heshiis labada dowladood Mareykanka iyo Ruushka ay galeen 87-kii ayna kala saxiixdeen Gorbachev oo waqtigaas midowga Soviet-ka hogaaminayay iyo Ronald Reagan. Nuxurka heshiiskuna wuxuu ahaa in dunida laga badbaadiyo khatarta iyo chabka iyo shidooyinka ay keeni doonto haysashada soo saaridda iyo tijaabinta hubka ridada dheer iyo ridada dhexe oo loola jeedo misailiska qaada nukliyarka oo iskaga gudba qaaradaha. Waxaana lagu xadiday in misailiskaasu yani aysan ka badnaanin inta ka yar 500 ilaa 5,500 oo kilomitir, wixii halkaas ka bilowda inaan la soo saari karin lana haysan karin.
Heshiiskan ayaa u diiday Mareykanka in ay horumariyaan gantaalo cusub, hase yeeshee ka bixitaanka Trump uu ku hanjabay ayaa ogolaan doona horumarinta hub cusub.
Unless Russia comes to us and China comes to us and they all come to us and they say, let's really get smart and let's none of us develop those weapons.
Waa inaan horumarinaa hubkan, haddii aysan Ruushka noo iman, haddii aysan Shiinaha noo iman oo aysan oran aynu caqli yeelanno, dhammaanteen yaynan horumarinin hubkaas. Balse haddii Ruushku ay samaynayaan oo Shiinuhu ay samaynayaan, annaguna aan heshiiska u hoggaansannahay, taasi ma aha wax la aqbali karo.
Maxaa keenay haddaba in Trump uu ku dhawaaqo in uu ka baxay heshiiskan? Mase jirtaa in Ruushku ay ku xadgudbayaan qodobada heshiiskan? Waa kan garyaqaana Cabdiwaaxid mar kale.
Wuxuu sabab uga dhigayaa in la ogaaday ilaa 2008-dii tilmaamaha jiray muujinaya in dalkan Ruushku uu tijaabooyin ku sameynayay cruise missileska, yacni maraakiibta missileska laga tuuro, oo dhaawac u geystay heshiiskii ahaa 5,000 ilaa 5,500 oo mayl inaysa gaari karin. Marka micnaheedu waxa weeye wuxuu tijaabiyay missiles intaas gaari kara. Obama waa ka hadlay waqtigaas, laakiin heshiiska muuse oran waa ka baxayaaye. Falsafad ahaan baa waxaa la qabay ilaa hadeerna la qabaa inaan laga bixin, laakiin mar walbaba negotiationka iyo wadahadaladu inay socdaan, taas keliyaana lagu xakamayn karaa. Waxaase hadda yani disadvantage ama faa'iido darra ku qabay heshiiskan oo xadidaya dalka Mareykanka oo iyagu arkaya dhinac kale oo hubkaas tijaabadiisa iyo heshiisadiisa iyaguna haysta oo China oo cudud weyn oo hadda kusoo kordhaysa gantaaladaas ridada dheer iyo kuwa ridada dhexele.
Aqalka Kremlinka ee looga arimiyo Ruushka ayaa walaac ka muujiyay ballanqaadka madaxweyne Trump ee ah inuu ka baxayo heshiiska. Afhayeenka Kremlinka Dmitri Peskov ayaa sheegay in Ruushku aysan jibin heshiiska, isla markaana haddii Mareykanka uu bilaabo horumarinta gantaalo cusub, Ruushkuna uu ku qasbanaan doono inuu ka jawaabo. Haddaba maxaa ka dhalan karaa tallaabada Trump iyo jawaabta Ruushku u ballanqaaday? وكان غريقان عبد واحد ومر كلا شرحيا
والله وحا كذا لان كلا دود بدن با وحي قبان عبسيدا لبدا دين عاي كلا قبان وحي سود جسين كدا ان لهشيو مركي هرابا ترتنك هبك ووشيري مركي لسمين يكون يسيال بقول يشديتنكي لكن خطرت لبدا دين عاينا انقفنا دي قول كجارينين baa muqatay Gorbachev iyo dalkan Mareykanka hadda ruuxa tartanka hadii soo socdaan labaduba waxay ku soo noqon doonaan xayndaafka waliba James Matthews oo ah hadda Secretary of State ka soo runti uu ba qabaaba inay Mareykanka u tahay fursad weyn oo ku soo celin doona dowladaha Chinese iyo Ruushka xayndaafka inay heshiis galaan oo hubkan laga takhaluso marka yaani hubka tartankiisu wuxuu keenay kara maxay ay khatartaas qofna ma qofna kuma guul gaaray inuu nuclear badan iyo duxayn badan u haysto
talaabada Trump kaga baxay heshiiskan ayaa iimaaneysa ayadoo dalka Mareykanka uu ka socdo baaritaan la xiriira faragelinta Ruushku ay ku sameeyeen doorashooyinkii Mareykanka ayagoo sida la tuunsan yahay gacan ka geysanaya in madaxweyne Donald Trump uu ku soo baxo doorashadii dhacday 2016 ee uu kaga adkaaday Hillary Clinton hadaba ma loorin kara talaabada Trump uu qaaday waa mid siyaasadeed waxa su'aashaasi weydiiyay aqoonyahan Cabdi Qafar Cabdi Warneere oo ku takhasusay horumarinta caalamiga ah
laba arrimood oo ka dambeeyaan sida hadda la odorsiyo waa mid oo Trump sida uu u negotiate gareeyo ama habka uu isagu u xajoodo markuu arrin galayo markasta wuxuu qaataa mowqif aad u adag marka dad badan waxay odorsiyaan oo la isleeyahay maadaama hadda uu la taliyihiisii xagga amniga uu Moscow ku sugan yahay oo uu la kulmayo madaxda u sareysa Ruushka inuu gogoldhig uga sii dhigayo inuu yiraahdo maaragtay meel adag baan qaadanaynaa oo heshiiskan waa ka baxayna hadda kama u bixin laakiin wuxuu yiri waa ka baxayna marka taas waa mid oo inay ka mid tahay wada xaajoodka ama negotiation kaas waa suurtagal arrin siyaasadeedna waa leedahay oo isagu markasta wuxuu ku dooraa inuu yahay siyaasiga xagga amniga ugu adag ama gudaha noqoto ama dibadda ha noqoto marka siyaasada iyo doorashada soo socota marnaba kina ugama baxna arrintan
sidoo kale waxa ay arrintan imaaneysaa ayadoo laba toddobaad oo kaliya ay naga xigeen doorashooyinka xilliga dhexe ee Mareykanka oo la rumaysan yahay in xisbiga dimuqraadiga ay kula wareegi karaan mid ama labada aqal ee sharci dejinta dalka Mareykanka sidaas darteed talaabada Trump ma caawin kartaa xisbigiisa mase keeni kartaa in dad badani ay ka qancaan tuunka lagula xiriiriyo Ruushka Cabdi Qafar ayaa mar kale eegaya
waa la tiini karaa arrintaas laakiin waxay u ekaanaysaa arrin conspiratorial ama waxaan la yiraahdaa maarkay iska khuraafaad bay u ekaanaysaa sababtoo ah haddaad ka waqto heshiiskan Ruushka kaliya looguma talagalin dad badan oo Mareykanka ah qaba inuu ku saxsan yahay in laga baxo sababtoo ah Mareykanka gacmihii baa ka xiran baa la leeyahay inta shiinihii uu horumar gaaray oo maarta Iran ay arrin culus tahay oo Ruushku waa ogtahay gantaalo waa kan ilaa iyo Syria keenayo Ukraine qabsaday marka runtii marka la fiirso xagga amniga waa arrin serious ama aad arrin culus weeye heshiiskan in Mareykanku inuu ku sii jiro iyo in kale aad bay u yaraanaysaa maaragtay in hadda dad Mareykan ka dhageystaan ay dhahaan maaragtay waa wuxuu u sameynayaa arrintan oo dhan inuu yiraahdo Ruushka anigu saaxiib lama ay arkasaan ula dirayo marka waa ka arrintaa ka ballaaran laakiin waa la tuumi karaa taa
heshiiskan oo la saxiixay sanadkii 1978-kii ayaa sidoo kale saameynaya dalal Yurub ku yaala waxa uu sugaa ammaanka dalalka xulafada la ah Mareykanka ee ku yaala Yurub iyo Aasiyada fog isagoo mamnuucaya in Ruushku iyo Mareykanku ay haystaan gantaalada nuclearka xambaara eridadoodu ay tahay inta u dhaxaysa 300 ilaa 3400 oo maal hadaba sidee talaabada madaxweyne Donald Trump u saameyn kartaa dalalkaasi maxayse talaabo ah oo ay qaadi karaan Cabdi Qafar Cabdi Wardheere ayaan su'aashaasi weydiiyay
maya arrintan waa inay talaabo ka qaadaan qaarkoodna haddiiba walwalbayba ka muujiyeenba Ingiriisku waa taageeri laakiin dalalka Yurubka ah oo dhami waxay dhaheen arrintan arrin fiican maaha waxay u dhawaan doontaa haddii in NATO iyo ay iska arkaan oo wada xaajood dheer ay gasho oo Kongreeska Mareykanku uu uga hadla soo galo oo ma aha wax si sahla madaxweynuhu keligiis go'aanka waa oran karaa waa hoggaamin karaa laakiin waxay taabanaysaa dalal badan oo ama NATO kula jira Mareykanka ama xulafo kale la'a marka waqti badan bay qaadanaysaa iyo baaritaan hore haddii uu ka baxayo oo go'aankaas Mareykanku uu ka dhabeeyo
intaas ayaynu ku soo gabagabaynaynaa barnaamijka Muraaha Mareykanka ee toddobaadkan waa Axmed Cali Sheekh oo idin ku dhaafaya sidaas iyo nabadgelyo
أحمد علي شيخ يا نسود دياريين إن لنا سعتين إيه برامج كام ورحم ريكان كاكت كلا سعتين ولا أنت أفكا صومالي جيبية ويهات تنوحة كسو دواتان حب انت الضوض دقابن وحان نيروبي كسو دياري سيوريه إن مريان محمود بري غلان شو
kulanti wanaagsan dhigaysteen kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban waxaan ku eegayaa haddii dadka Soomaaliyeed ay yihiin kuwa ka soo baxa ama guta waajibaadka waddankooda ka saaran dooda gaabantan waxay gala qayb galayaa Ibrahim Cabdullaahi Cali iyo Mun Cabdi Qaadir labaduba waa ganacsata magaalada Nairobi ku nool waxaan ku hormarayaa Ibrahim Cabdullaahi dadka Soomaaliyeed meel ay joogaan yar iyo weyn ma yihiin dad xaal dhaha u heelan isagu guta waajibaadka waddankooda ka saaran
markii aan taas ka hadlo waxa waaye fikirkiga aan dhiibto aniga waxaan aaminsanahay dadka Soomaalida inay yihiin dad waajibkooda guto una taagan wadankooda inay wax u qabtaan iyo inay yaani ku sameeyaan waxyaabaha oo u baahan yahay dalku uga baahan yahay ma horumarina ama wax kasta ah laakiin caqabado badan oo jira awgooda ayaan taas suuragalay sida aaminsan fikirkiga markan ka hadlo
waa taamuna adigana sida waragta
waa mahadsan tahay hadii aan fikirkayga aan ka hadlo dadka Soomaaliyeed dadkooda badana horta wax ma u qabtaan hadii si loo fiiriyo sababtoo ah waxaa keenayo dadkii oo burbur ku dhashteen haddana waddankii oo burbur ka jiro marka hadii ee Soomaalidu meel isku wada raaci lahayd ama dalka xasilooni uu ka jiro waa laga yaabaa markii inay waddankooda wax u qabtaan
haddii qadar aad waxa tiri dadka Soomaalidu waa kuwa u heelan oo gacan ka geysta inay ka soo baxaan xaqi waddankooda ku lahaa maxaa kamida oo ku sababayn karta in waatan munaay leedahay dadku waxba dadka iyo dalkaba wax la taaban karo ka qabtaan malahan wayna sababaysaa adiga maxaa ku sababaynaysa maxaa la taaban karaa dadka Soomaalida ee dalka u qabtaan
waxaan ku sababaynayaa waxyaaba la taaban karo ee waddanka u qabteen waxaa kamid ah hadii aad fiiriso waddanka Soomaaliya guud ahaan waxaad arkaysaa magaalooyin bilic quruxsan magaalooyin dhisan wadooyin dhisan haddana aydan dawladdu jirin oo system oo ka caawinayo waxyaabahaas aysan jirin oo kaabayaal aysan jirin waxa arkaysaa in ay in badan dadaaleen ay noloshooda maareeyeen ay waxa waa iskuulo ay fureen jaamacado badan ay fureen wadooyin ay habeeyeen system biyo iyo nidaam iyo noloshooduna ay heer sare tahay meelaha qaar inkastoo systemka dawladda uu ka maqan yahay taasan waxaan dhigi karaa wadanka dadka Soomaaliyeed waa dad u heelan inay dalkooda dhistaan waa dad u heelan in noloshooda maareeyaan waa dad u heelan inaysan wadamada shisheeye aysan gacan tuutaagan ayagu isku filanaadaan saasan ku sababaynaa
waa tahay munaad Ibrahim sida uu sheegay waxyaabaha horumarka ama beecmushtariga dalka ka muuqda ayuu ku sababay in dadka Soomaalidu ay yihiin dad doonaya in waddankooda wax ka qabtaan taasi ma mid la dhigi karaa dadku danahooda shakhsiga ah ayay u ordayaan mise waddaniyad ayay ka tahay maxay kula taadig
sida uu sheegay walaalkeen dadka Soomaaliyeed horta badana waddaninimada wax la dhahay way ku yartaa Soomaalida haddii fiirso dareenkooda waa wax adiga isbuuc ama maalmo qaadanaya sababtoo ah markay meel iskugu imaadaan dareenkooda zaid waay laakiin dareenkooda si dhaba ugama qabtaan ma ka turjumaan marka waxa waa dad meel isku aruuri haddana ka kala tago fadhi ku dirarada camal taasaan aaminsanahay dadka waxaan dhilay Soomaalida fikirkooda markasta ka rumeeyaan waddankooda waxa u qabtaan hadhaafaan hay raac ahaay
fikirkayga markii aan ka hadlo taas mana waa ugu soo horjeedaa in badan dadka Soomaaliyeed markii aad taariikhdooda iyo dhaqankooda soo jirinkaada dib u fiirso iyo waxyaabaha aasaasiga ah oo noloshooda soo maray iyo go'aamadii ay ka qaateen iyo malafkaas gadaal markaa dib u fiirso waa dad tayale ugu fiican waliba la dhigi karo dadka Afrikaanka oo waliba geeska Afrika ku nool dadka ugu tayada badan ugu qiimaha badan la dhigin karo laakiin markii aad dan kali eegto sababaha ay muna sheegayso xakiinaayo ma ahanin dadku inay xun yihiin waxa waaye gacmo shisheeye oo ku jiro iyo waddankan Soomaaliya la yiraahdo oo ku yaala mantiqada Geeska Afrika inuusan marnaba degin maadaama yihiin dad isku diin ah oo isku af ah oo isku luqad ah inay marnaba degin marnaba aysan dowladmida yeelanin weligoodii allahoodna ay tihi ku jiraan waxaas gacanta saddexaad ku jirta mooyiga dadka Soomaaliyeed waa dad taya leh waa dad go'aan leh waa dad jecel dowladnimada oo inay aayahooda iyo mustaqbalkooda iyo sharafkooda diintooda ay ilaastaan jecel waaye bal waa la dhihi karaa shakhsiyaadan istiyaal ah oo wadanka ku dheelay way ku jiraan oo 100% dadka dhamowada wanaagsan karaan ma wada wanaagsan karaan laakiin markii aan fiiriyo shacabka guud ahaan markii aan fiiriyo dagaalada sukeeyay oo soo maray qaabkii uu soo maareeyeen ayadoo markaasi dowlad ay san jirinin qaabkii uu maareeyeen markaa fiiriyo waxa la dhihi karaa dadka Soomaaliyeed waa dadka ugu tayada badan dadka Afrikaanka waa dadka ugu qiimaha badan waa dadka ugu wanaagsan bal xagga nolosha iyo xagga dib u dhiska dalkooda iyo xagga horumarka
mahadsanta ugu dambeyntii muna ayaan siinayaa muna waxaa tahay gabar wadanka marka xorriyadiisa la raadinayay taariikha waxyaaba lagu soo guray wax ka mid ah inay gabdho ka qayb qaateen hadda adiga gabar iyo dhalinyaro tahay waa shaqaysataa halkan aad joogtaa haddii adiga iyo dad kale ama gabdho wax u dhaqdhaqaaqaya ama maaragta wadanka marxaladuhu ku jiro inay qayb ka qaataan wadanka maaragta wanaajintiisii haddii caqli ku celin lahaayeen haddii amnigiisa sida wax yaa lagu halaynayaa wax gabdho ah oo dareenkaas ku jiro weli ma la kulanta adigsin kugu jira
waa jiraan gabdhahaas walow ana kamid naqanin laakiin waan jeclahay inaan ka naqdo gabdhaha ee wadankooda wax u qabanayo horumar gaarsiinayo si kastaba ha ahaatee laakiin weli kama qayb gelin laakiin gabdho badan waa jiraan walaalaheena oo dadaalayaan oo dalka u taagan inay wax u qabtaan anigana wax kasto ama hiido ama hoob waa ula garab taaganaa gabdhaha soomaaliyeed waxaan jeclahay inaan mid ka naqdo
marka la fiiriyo maaragtay wadanka dad badan oo soomaaliyaha kasoo baxeen dibadaha la imaaday meeshaan aan joogno ka mid ahaato meelo kasii fog ka mid ahaadaan dadka soomaalidu maaragtay horumaro ama maalgashi ayay ka sameeyeen inkastoo wadankeena ay jirto haddana waxaa leeyahay dadka soomaalida ah siday meelaha banaanka u maalgashteen wadanki uma maalgashtaan sababtana waxaa weeyaan oo lagu sababeynayaa in ammaankii ay maaragtay caqabad ka haysato ammaanka wadankayay iyo soomaalidu ku halaynayaan inay wax u qabtaan oo u hagaajiyaan oo wadankii oo nabad ah intay ku noqdaan kadibna ay maaragtay ku noolaadaan yaa lagu halaynayaa
markii aan ka hadlo fikirkayga amniga dalka soomaaliya ma jirto cid lagu halaynayo soomaalidu ayagaa la rabaa inay tashtaan ayagaa la rabaa wadankooda gacmo wada jiray wax ku gooyaan intay heshiiyaan oo gacmaha isqabsadaan inay amnigooda ka tashtaan oo wadamada shisheeyo ay maal gashanayaan iska daayaan wadankooda si haddaba maal gashtaan ay xooggooda iyo maskaxdooda muruqooda intii isugu geeyaan ay maal gashtaan caqabadaha jirana marka hore waa inay ilaahay ugu toobad keenaan markii ilaahay u toobad keenaan kadibna ayagu ay aayahooda u tashtaan intay fariistaan dhahaan waxaan maxaa noo xal ah sidaanu dan ma ahanin dad badanaa nooga dhinto qubur jiro dad badan oo weliba walaalo ah macnaha gaaray in dib u heshiisiin la sameeyo odayaasha iyo dadka cuqaashaahu ay u istaagaan oo arrinkaasi macnaha yani wax iska dhahaan kadibna waxa waaye dadka siyaasiyiinta oo naftirkoodu intay iska dhaafaan wadamadan shisheeyey ay u urdaayaan miciinka bidaayaan ayagu intay gacmaha isqabsadaan ay waxa waaye xoolahooda iyo maskaxdooda muruqooda ay isugu geeyeen si dalkooda yani u nabaday lahaayeen dadka mucaaradka ah oo jidda ku jirana ay yani ula hadli lahaayeen oo gacan nabadeed ugu fidin lahaayeen sidaas inay ku dadaalaan ayla tahay ayagaana laga rabaa hawshooda inay qabsadaan ciday marti weyn ma jirto
maryama horta dad badan wadankooda ku laabteen mar xamar aan tagay dadka maasha allaahi dadka qurbi joogta aad bay wadanka u maalgeliyeen burburkii ka dambe waa waxaana la dafiri karin dadka joogan hadda qurbahane way ku dhiiranayaan inay tagaan waayo dadkii tageen haddii wax ka suubiyaan kuwa kaleetana way ku dhiiranayaan inay tagaan ay wax ka qabaan ammaanka sida horetan uu ka wanaagsan yahay waxaan rajeynaynaa wadankeena soomaaliya inuu ilaahay nabad ku soo celiyo
aad iyo aad umahadsan tihiin doodii gaabnayd toddobaadkan intaasay noo joogto oo ay igala qayb gelayeen markaasi ibraahim cabdulaahi cali iyo mona cabdiqaadir oo labaduba magaalada nairobi dadka ka shaqaysta ka mid a intaan toddobaadka dambe kulmayno nabadgelyo
aad ayay umahadsan tahay maryan maxamuud barre maryan qalanjo ayaa xubinta dooda gaaban nala socodsiinaysa halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington haatanna dhegeystayaal waxaan ku sii saqaynaa gabagabadii idaacadda intaanan hees dabacsan idiin soo qaban bal xuseen barre aadan haynoo dulmaro qaar ka mid a qodobada warka caalamka ugu weyn
mahadsanid casha
ugu yaraan 50 qof ayaa ku dhimatay in ka badan 80 kalena way ku dhaawacmeen dagaal ilaa iyo shalay iyo koonfurta gobolka Sool ku dhaxmaray laba maleeshiyo beeleed oo iska soo horjeeda dagaalka ayaa ka dhacay deegaanka Dhumay oo qiyaastii 30 km dhinaca koonfureedka xiga magaalada Laascaanood dagaalkan ayaa daba socda dagaalo soo jiitamay tan iyo sanadkii 2004 oo u dhaxeeyay labadan beeleed oo ilaa iyo 8 goobood oo gobolkaasi ah wada dega waxana uu ku soo beegmayaa iyadoo 9kii bishan labada dhinac ay heshiis ku kala saxdeen magaalada Laascaanood Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa shaac ka qaaday inay jiraan astaamo xoogan oo muujinaya in dilka saxafiga Saudiga ah ee Jamal Khashoggi uu ahaa mid qorshaysan isla markaana loo fuliyay si baahnimo ah isagoo xubno ka tirsan xisbiga AKP kula hadlaya xarunta baarlamaanka ee magaalada Ankara ayuu Erdogan sheegay inuu ku qanacsanayn sheegashada Saudiga ee ah in xubno ka tirsan sirdoonka dalkaasi oo kaliya ay ka dambeeyaan dilka waxa uu sheegay in mas'uuliyadda Saudiga ay diyaarinta qorshaha dilka bilaabeen amaan ku suuliyay halkaas ay mas'uuliyiinta Saudiga ay diyaarinta qorshaha dilka bilaabeen dabayaaqadii bishii September ka hor intaan Khashoggi la dilin 2 October
aad baad u mahadsan tahay Xuseen gabagabadii dadan ku sii saqayna bal hees tabacsan noo raaci
waa tayaan adii ku soo dhaweeyay adiga iyo dhageystayaasha bacasha heesta ay noo qaadso fanaanadani macsagal halku dhigeedna waa yididiilo
fanaanadaan nimca sagal iyo heesta ku luqeynaysa yididiil ayaan ku soo gabagabeynayna baahinteena galabnimada laanta afka Soomaaliga VO intan markala kulmayna waxaan dhamaan idin kaga tageyna sidaas iyo nabadgelyo
Chetan ani yabiyabi, adi ku yabiyabi, yaglelo rumi. Yes.
Adi kuwa rabta ayama iga dhigtay.